Nelegālo iebraucēju problēma Eiropā arvien ir aktuāla. Tūkstošiem bēgļu, kuri uzturas Itālijā, Grieķijā un citās dienvidu valstīs, katru dienu mēģina nokļūt Eiropas ziemeļos. Bieži vien viņu galamērķis ir Vācija un Zviedrija. Tomēr daudz vēlas palikt arī, piemēram, Austrijā. Daļa Austrijas varas iestādes ir paziņojušas, ka pārtrauc patvērumu pieprasījuma izskatīšanu. Uz šādu soli Austrija ir izšķīrusies, lai piespiestu citas Eiropas valstis darīt vairāk imigrantu izmitināšanas problēmas risināšanai, paziņoja Austrijas iekšlietu ministra Johanna Mika-Leitnere. Austrijas iekšlietu ministri uzskata, ka viņas valstī būtu jākļūst mazāk pievilcīgai patvērumu meklētāju un viņa ģimenes locekļu acīs. Tāpat ministri, līdzīgi kā viņas kolēģi Grieķijā un Itālijā, uzsver, ka citām Eiropas valstīm būtu beidzot nepieciešams darīt vairāk, lai uzņemtu bēgļus arī savā teritorijā. Pagaidām nekur tālāk par paziņojumiem un deklarācijām no citām valstīm neesot tikts, sacīja Mika-Leitnere. Jāpiebilst, ka šī gada pirmajos 4 mēnešos Austrijai iesniegto patvērumu pieprasījumu skaits ir pieaudzis par gandrīz 160%, pārsniedzot jau 14 tūkstošus. Šie paziņojumi nāk vien dažas dienas pirms Eiropas valstu iekšlietu ministru sanāksmes Luksemburgā. Tajā otrdien tiek plānots pirmo reizi apspriest Eiropas komisijas priekšlikumu par bēgļu un patvērumu meklētāju pārvietošanu. Tomēr pretēji Eiropas komisijas vēlmei ministri nav plānojuši pieņemt nekādus gala lēmumus par iespējamo bēgļu pārvietošanu. Turklāt vairākas valstis jau ir paudušas skaidru noraidījumu šai idejai. Jautājums tiks izskatīts arī mēneša beigās Eiropas Savienības dalību valstu vadītāju samitā Briselē. Uz vairāk kārtējiem jautājumiem par to, ko tieši komisija darīs, ja dalību valstis noraidīs tās priekšlikumu par bēgļu pārvietošanu, komisijas pārstāvi ir vien sacījuši, ka aizstāvēs savu piedāvājumu līdz pēdējam. Tikmēr uz Itālijas un Francijas robežas imigranta grupa ir sākusi bada streiku. Viņi protestē pret to, ka netika ielaisti Francijas teritorijā. Šie nelegālie imigranti pārsvarā ir no Somālijas, Eritrejas un Kodivuāras, un viņi vēlas nokļūt Vācijā, Lielbritānijā un Zviedrijā. Imigranti sola bloķēt ceļu, ja viņiem netiks ļauts doties pāri robežai. Kopumā šonadēļ pie jūras Alpu reģionā Francijas policija ir pārtvērusi 1439 nelegālos imigrantus. No tiem 1097 ir atgriezti Itālijā. Arcims Kanahas, Latvijas Radio, Luksemburgā.